Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Prema procenama Privredne komore Srbije, zbog neadekvatnog upravljanja otpadom gubimo 50 miliona evra godišnje. Ako se tome doda i industrijski otpad, suma se penje na 100 miliona evra. Ovo lamentiranje je kao pesmica Ribarčeta San sa akcentom na poslednjem stihu. A ono što uvek ostaje je đubre, svuda, gde god se okrenemo. Hajde prvo da se suočimo sa tim koliko košta da ga uklonimo, pa će valjda doći vreme kada ćemo umeti da ga pretvorimo u profit. Čućete kako su govorili učesnici tribine, kada ćemo biti spremni da pravilno upravljamo otpadom. Đuru Vavroša sud je oslobodio krivice. Nije kriv zato što mu je kompanija Krivaja AD preorala vetrozaštitne pojase. Da, optužen je zbog toga i da, trebalo je mnogo advokatske veštine, vremena i truda da bude oslobođen krivice. Pa ipak je on samo ekolog koga je tužio neko ko ima novac i moć, a sve se dešava u Srbiji. Danas će biti održana najstarija atletska manifestacija, 66. ulična trka oslobođenja Beograda na potezu od Terazija do Andrićevog venca. Nakon svečanog otvaranja održat će se trka osoba sa invaliditetom. Čućete Nikolu Penića, generalnog sekretara Atletskog saveza Beograda. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
da znam, ba ba bam bam bam, neću ništa da znam, ba ba bam bam bam, neću ništa da znam, nisi dovoljno brz, bam bam bam, zašto da ga da ga da ga da ga da ga da ga, zašto da ga da ga da ga da ga da ga da ga, zašto da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga, nisi dovoljno brz, bam bam bam.
Broj letećih insekata je u poslednjih 25 godina opao za 75%, navodi se u studiji koja upozorava da se bliži ekološki Armagedon. Uticaj na čovečanstvo može biti ogroman jer insekti imaju nezaobilaznu ulogu u životu na zemlji kao oprašivači biljaka i hrana za veće životinje. Iako je bilo poznato da su vrste poput pčela i leptira u opadanju, naučnici su bili šokirani padom broja jedinki u nacionalnom parku u Nemačkoj. Kao verovatni faktori navedeni su uništavanje divljih područja zbog poljoprivrede, korišćenje pesticida kao i klimatske promene. Grad Smederevo je u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji postavio video nadzor na lokacijama gde je na osnovu procene komunalne policije utvrđeno da se stvaraju takozvane divlje deponije, a u cilju sprečavanja širenja postojećih i stvaranja novih. Iz lokalne samouprave obaveštavaju građane da će u buduće biti sankcionisano nesavesno ponašanje svih onih koji odlažu smeće na mesta koja za to nisu predviđena, a za fizička i pravna lica predviđene su nove. novčane kazne. Problem sa deponijama u smederevskim selima rešavaće se uvođenjem sistema redovnog iznošenja smeća. Za sve dodatne informacije, a u cilju sprečavanja stvaranja novih divljih deponija, građani mogu da se obrate komunalnoj policiji. Navedeno je u obaveštenju za građane. DČ iz Crne Bare platio je Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Vojvodine naknadu u visini od 400.000 dinara za ubijanje strogo zaštićene ptice ždrava, a po odluci osnovnog tužilaštva u Kikindi. Inspekcijska kontrola je prošle godine po prijavi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u ataru Novog Kneževca našla 5 mrtvih ždralova u jarku pored njive u vlasništvu ČD. Toksikološka analiza leševa ždralova pokazala je da su oni uginuli od visokotoksične koncentracije karbofurana u hrani, a fitosanitarna inspekcija utvrdila je da ponici kukuruza na njivi ČD sadrže visokotoksične koncentracije tog otrova. Kako se navodi, ždralovi su pojeli isklijale biljke kukuruza sa ostacima semena tretiranog karbofuranom i odmah uginuli. Karbofuran je aktivna materija insekticida koji je u Srbiji nekada bio prodavan na slobodnom tržištu, ali je upravo zbog svoje velike toksičnosti i u skladu sa propisima Evropske unije povučena njegova dozvola za uvoz krajem 2013. a na tržištu ga nema od sredine 2014. godine. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode naveo je da će iznos odštete od 400.000 dinara potrošiti na projekat zaštite ždralova. Civilizacija drevnog Egipta nestala je zbog vulkanske aktivnosti koja je uticala na klimu i plodno tle pored reke Nil, zaključila je grupa naučnika. Kultura i civilizacija starog Egipta formirana je oko reke Nil i mnogo je zavisila od njenog izlivanja. Zemljoradnja se u tom regionu razvijala brzo jer je voda iz reka punila dolinu oko sebe korisnim mikroelementima. Upravo zato su svi veliki gradovi starog Egipta i nastali pored ove reke. Proces izlivanja Nila u potpunosti je zavisio od vodostaja reke koji je opet zavisio od kiša. Kada je vodostaj bio nizak, reka se nije izlivala. Stari Egipat je trpeo glad koja je osim ekonomskih vukla i političke posledice. Oko 44. godine pre nove ere, tvrde naučnici, na različitim tačkama na planeti došlo je do snažnih erupcija vulkana. Delići pepela u vazduhu i vulkanski gasovi uticali su na klimu i ciklus monsunskih kiša. Nakon toga Nil je prestao da se redovno izliva, a prihod je naglo pao. Došlo je do nestašice hrane koja je na kraju dovela do pada civilizacije drevnog Egipta. 8 je sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
3, 4, sad. Ćao Čekajući vetar! Thank you.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, 8 sati i 18 minuta. Danas će biti održana najstarija atletska manifestacija, 66. ulična trka oslobođenja Beograda. Sa nama je ovog jutra Nikola Penić, generalni sekretar Atletskog saveza Beograda. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je to trka, već 66. put?
Tako je, to je najstarija atletska manifestacija u Beogradu, duga, eto, poslednjih 66 godina se održava, u principu počela je kao trka oslobođenja grada Beograda, mogu da kažem samo da se ona održava na centralnim gradskim ulicama, da je start trke ispred Terazijske česme, kod hotela Moskva, trči se u pravcu prema zgradi predsedništva Srbije Andrićevom vencu, nazad do Palate Albanije, krug ima kilometar, seniorske trke u obe konkurencije su duge 5 km, a u ostalim kategorijama su distance kraće.
Posle svečanog otvaranja biće održana i trka osoba sa invaliditetom.
Tako je, imamo svake godine, ovo sad već tradicionalno, mislim 10 godina za redom, imamo trku osoba sa posebnim potrebama i trudit ćemo se da i u godinama koje dolaze tu trku i dalje nastavimo da održavamo.
A ima li sve više svake godine prijavljenih učesnika?
Govoreći u pitanju je u pitanju su trke u kojima mogu da učestvuju samo registrovani atletičari, osim u trci seniora i seniorki gde mogu da se prijavi rekreativci. Nisam primetio da je broj trkača nešto drastično veći nego prethodnih godina, ali očekujemo da će se pojaviti najkvalitetniji srpski srednji prugaši, predvođeni Emelom Terzić, Elzanom Bibićem, Oliverom Jeftić, Teodorom Simović. Tako da verujemo da će ljubitelji atletike i sporta uopšte moći da uživaju ove lepe manifestacije.
A u koliko sati počinje trka?
Trke počinju od 20 časova, a sve se završava u 22:30.
Pa bilo bi dobro da ostane ovako vreme kako je bilo ovih dana, kažu meteorolozi, bit će na oblačenje i kiše, ali u Beogradu bi trebalo tek tokom noći.
Tako je, da će se to pomeriti, odložiti za sutrašnje prepodne i loši vremenski uslovi, bilo bi dobro zaista za trkača i ljubitelja atletike da večeras u Beogradu ne bude suvo i da ne bude kiše.
Pretpostavljam, Nikola, ipak da će u ovoj seniorskoj trci gde se prijavljuju oni koji trče rekreativno ipak biti više onih koji trče nego što je to bilo prethodnih godina, jer možemo da primetimo da sve više ljudi u Srbiji, a posebno u Beogradu, trči i to, ja recimo znam iz svoje bliže okoline, dosta onih koji imaju recimo oko 50 godina, vi ste sada na putu ka Novom Sadu ili ste već i stigli?
No,
treba da se održi kros. Krenuli
smo prema Novom Sadu, idemo na Novosadski polumaraton, tako je, pa to rekreativno trčanje u principu godinama unazad u ekspanziji, ne samo u Beogradu, nego u celom regionu i da, istina je, očekujem da će biti upravo baš u toj trci seniori i seniorki gde mogu da se prijave rekreativci i najveći broj učesnika.
A ova sa trka, odnosno taj polumaraton u Novom Sadu, kad počinje?
On počinje u 10 časova u centru Novog Sada.
I da. Krenuli su i odavde iz Beograda rekreativci.
Da, tako je, da. I Beograd ima dosta rekreativnih klubova koji se bave i propagiraju opšte za način života, rekreativno trčanje, kao jedan od za što bolju telesnu formu. Tako da ja verujem da će dosta ljudi iz Beograda učestvovati na ovaj manifestaciji.
Nikola, ili imate vi objašnjenje zašto ima sve više rekreativaca i u Srbiji i u regionu? Da li je to samo zato što se sve više propagira zdrav način života i potreba čoveka da se kreće, ili ima tu i onoga da je trčanje besplatno i da se odlično oslobađamo od stresa?
Pa, istina je u stvari da je to zbir svih tih uticaja. Definitivno i propaganda je učinila svoje i ljudi se okreću tom načinu, zdravom načinu života, i ne samo da je rekreativno trčanje u ekspanziji, nego ima tu i drugih nekih aktivnosti fizičkih koje građani upražnjavaju, ali trčanje je sasvim sigurno najjednostavniji, najjeftiniji način da se neko bavi sportskom aktivnošću, i ja verujem da iz tih razloga su ti klubovi trkački najmasovniji. A što se tiče drugih razloga zbog kojih se ljudi opredeljuju za trčanje, pa ja verujem da je primarni razlog taj što im nije potrebno ništa osim patika i trenerke, a ne morate da trčite na stadionu, možete da trčite u nekom od parkova gradskih ili na keju u Beogradu, jedna dve reke, tako da u principu i to je bitan razlog zbog kojeg se opredeljuju ljudi da počnu se bave rekreativnim trčanjem.
Kako vi procenjujete Beograd i Novi Sad i uopšte srpske gradove, da li su dobri za trčanje, prosto da li treba neka posebna infrastruktura?
Pa generalno gledano, Beograd je sada regionalni centar po pitanju atletike, atletskog sporta uopšte. Ima jedini grad koji ima atletsku dvoranu. A inače, pored Zvezdinog Partizanovog stadiona, imamo stadiona na Vojnoj akademiji, zatim na Kosutnjaku imamo trim staze koje se nalaze takođe na Kosutnjaku kod Zavoda za sport Republike Srbije, zatim Beograd zaista ima veliki broj šuma koje mogu da se iskoriste za trčanje. To su Zvezdarska šuma, Banjička šuma, Hyde Park, pa ako hoćete i Ušće. Tako da ja verujem da nema razloga da ljudi koji žive u bilo kom delu grada se ne opredele za ovu vrstu rekreacije. Prosto u svim delovima Beograda imate neki prostor gde možete da upražnjavate.
I Nikola, za one koji su razmišljali do sada da li bi možda počeli da trče, pa su rešili da isprobaju svoje mogućnosti, jer velika je stvar, mnogi koji su počeli od pre nekoliko godina da trče, za njih je sada sjajno to što učestvuju na polumaratonu i što postižu i neka vremena koja nisu loša. Prvo, istrčati 10 kilometara i super, pogotovo ako imate, na primjer, 50 godina, ali da li je neophodno da ako neko hoće da počne da trči, da prvo ode kod lekara da ispita ponešto u kakvom je stanju zdravlje?
Neophodno je da svako, ukoliko ne želi da trči, makar jednom godišnje ode kod lekara i uradi neka testiranja i prosto bude siguran da je zdrav. A posebno ljudi koji se izlažu fizičkoj aktivnosti, oni bi to trebali da rade i češće. Znači, to su kontrole krvi, urina, da prosto se posvete svom zdravlju. Naravno da da. Beograd ima veliki broj trkačkih klubova, ali ne samo Beograd, ima ih i Novi Sad, i Kragujevac, i Niš, tako da u principu sad je to je s početka ovog razgovora, da pričaju o ekspanziji, i prosto svako ko se odluči za taj vid rekreacije, njemu je sasvim sigurno i prosto omogućeno da bira gde će i sa kim da uplašnjava trčanje.
Nikola, da li ovih 20 stepeni, koliko će, pretpostavljam, već biti oko 10 sati u Novom Sadu, ili to dobra temperatura ili je malo vruće?
Jeste, odlično. Ovo je u principu idealan period u godini za duga trčanja, i zato su svi polumaratoni, maratoni, inače se organizuju proleće ili rana jesen kada je u pitanju, tako da to su najbolji klimatski uslovi za trkače.
Nikola, hvala vam mnogo.
Hvala vama što ste.
I veliki pozdrav svim rekreativcima koji su krenuli iz Beograda i onima koji će biti na startu u Novom Sadu u 10 sati.
Hvala, hvala puno.
Bio Nikola Penić, sekretar Atletskog saveza Beograda. Dakle, u 10 sati počinje trka polumaraton u Novom Sadu, a večeras u 20 sati u Beogradu 66. ulična trka Oslobođenje Beograda na potezu od Terazija do Andrićevog venca.
Trinesti filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaću, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20. časova. Kolarčeva zadužba.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Everybody told me it would be all right. But nobody told me how sweet it is to fall in love. So I suffered. So I suffered.
Yeah.
just eat your chocolate.
Posle 13 ročišta, Đuro Vavroš je oslobođen krivice pred sudom, a na osnovu tužbe kompanije Krivaja AD. Đuro, dobro jutro. Čestitam. Pretpostavljam da je bilo teško na sve moguće načine sve ovo vreme. Mi smo se umeđu vremenu čuli, uglavnom slušalci emisije Čekajući vetar znaju za vaš slučaj. Vi ste ekološki aktivista, a optuženi ste zato što ste rekli da vam je ta kompanija preorala vetrozaštitne pojase koje ste sadili vi i meštani Krivaje. Ništa niste slagali, ali ispalo je da ste time oštetili ugled i poslovnu sposobnost ili već kako se to kaže.
Da, pa mi smo posadili vetrozaštitni pojas na severnoj istočnoj strani naselja Krivaja zbog toga što je poljoprivredno zemljište tamo i što nanosi mnogo prašine i herbicida, pesticida, fungicida, svega živoga nanosi u naselje, pošto kuće 40 metara udaljene od te njive. I zbog toga smo i posadili vetrozaštitni pojas. 2012. smo posadili 1200 komada, tada su nam izorali, nismo pravili neku frku, nismo pravili ništa, ali posle toga smo se dogovorili sa opštinskom inspekcijom i sa predstavnikom Krivaje DOO da ćemo posaditi jedan vetrozaštitni pojas zbog zaštite naselja normalno. I to je napravljeni zapis, napravljeno sve, mi smo posadili 2014. u martu taj vetrozaštitni pojas, međutim u oktobru mesecu iste te godine 2014. je ponovo izabrano. Ja sam pozvao i policiju, napravili smo zapisnik, prijavu smo napravili tužilaštvu i normalno objavio sam u medijima, kao što je i dolikuje jednim ekolozima, jer oni su napravili nama štetu, znači 1900 sadnica su izabrali i nikome ništa. I tada je emisija Zelena patrola na delu došla i snimila emisiju, normalno posle toga su još neki novinari bili i televizije. I kad je to objavljeno, Kriva DOO je podnela tužbu protiv mene, da sam njemu urušio prioritet i ugled firme. Tako da, eto, 2,5 godine smo se sudili, 13 ročišta je bilo i na kraju završilo se dobro. Ja sam se i nadao da će Mitra Slovačića presuda, jer ipak sam imao veliku ekipu ljudi za sebe, gospodin advokat Sreten Đorđević, koji je se ponudio sam me brani, pa je advokat Igor Pantelić, Zeleni Srbije su bili za mene i mnogo, mnogo ekoloških organizacija i pojedinaca. Imao sam veliku podršku i u medijima, tako da ja sam se nadao baš u Slovačevoj presudi, mada nije bilo sigurno, jer ipak je ovo Srbija.
Pa i nije bilo lako, tražili su za vas i godinu dana zatvora i da platite sudske troškove, to je oko 760.000 dinara. Šta je traženo pre toga? Jesu li oni menjali svoje zahteve?
Ne, to je od početka bilo, pa sad čak i na završnoj reči su tražili godinu dana i da ja platim sve sudske troškove. A pre toga na prezadnjem ročištu su nudili da ja se izvinem njima ili ako sam nekoga uvredio i oni će povući tužbu i da delimo troškove. Ja na to normalno nisam pristao jer ja nemam kome da se izvinjavam. Nisam ja njima napravio štetu, nego sam napravio meni u stvari ekološkom udruženju Hrast i mesne zajednice Krivaja. Oni su napravili štetu. Nisam ja napravio štetu, zbog čega bi se ja izvinjavao. I onda su oni htjeli da preciziraju tužbu, međutim petak kad su došli, podustali su od preciziranja tužbe i tako da je konačno završena ova agonija od 2,5 godine.
Znači, vi ste oslobođeni krivice, a oni će morati da plate sudske troškove.
Da, oni moraju da plate sve sudske troškove, troškove svedoka, ja ne znam šta tamo još je, takse i ostalo. Uglavnom, oni moraju sve troškove da snose.
Kako je bilo živeti poslednje 2,5 godine u Krivaji? Vi ste vi sretali te ljude? Jer vlasnik kompanije je pokupovo, koliko sam ja shvatila, ima pola Krivaje i na nekim mestima se tu i radi nešto što baš građanima ne prije. Dakle, u poziciji je da može da delove Krivaje sređuje kako on hoće. Je li to tako?
Da, on je kupio i školu i ambulantu. Sve što je funkcionalno kod nas od mene pivete, on kupio.
Kako je mogo da kupi školu, Đuro, pa li to i dalje škola ili će biti nešto drugo?
Pa, za sad je još škola, ali najverovatnije će od iduće godine biti gerontološki centar. Pa, u Srbiji se sve može. Čak i ambulanta kupio, pošto je kupio. Mi nemamo ništa kao mjesta zajednice ili kao naselje, nemamo baš bukvalno ništa osim jednog doma koji smo mi izgradili, što je u vlasništvu mjesta zajednice. Ostalo je sve njegovo. Čak ima i more stanova koji su njegovi. Znate kako, ovdje se morbidno živi, jer radnici Krivaje, recimo, koji rade kod njega, oni ne smiju meni da kažu ni zao. Jer ako vide da razgovaraju sa mnom, dobit će odmah otkaz. Tako da imam čak i rodbine koji ne smiju da ni se jave, jer dobit će otkaz.
Tako da pretpostavljam da je teško živjeti na taj način. Malo je mesto.
Da, pa malo je mesto. Nas je ovdje sada 360 ljudi su otišli baš zbog toga što je privatizovana firma. Ovdje je nekad radilo 560 ljudi, sad ih radi negdje oko 80, a sa Krivaje 10 ljudi. Bilo nas je 996 stanovnika ovdje na Krivaji i u zadnjih 5 godina smanjili smo se, eto, trostruko. Sad nas ima tu oko 350-60 koji žive. Svi mladi su otišli. Imamo svega 3 momka na Krivaji. Nijednu devojku nema na Krivaji. Prosjek starosti je preko 60 godina, tako da ovo je postalo maltene staračko naselje.
A mnogo je lepo što se tiče i prirode i svega. Baš je lepo, lep kraj. Ima što da se vidi kada neko dođe.
Mi se trudimo i dalje da ostaje zelenilo, održavamo koliko možemo radnim akcijama, u stvari bukvalno sve se radnim akcijama održava. Da održimo ove parkove, mi imamo 17 sektora parkova koje treba održavati, imamo 4 šume koje treba održavati. Mi smo u opštini Bačka Topola, mi smo najzeleniji, u stvari najpošumljenija katastarska opština, jer jedino mi sadimo u opštini Bačka Topola, ostali svi seku.
I samo da naglasimo, ovi vetrozaštitni pojasi koje ste vi sadili, to nije bilo posađeno na zemlji koja pripada kompaniji Krivaja AD, dakle to je zemljište koje bi trebalo da je državno, ali tako? Taj pojas, neki taj deo koji i jeste za tu namenu. Vojvodina je nekada imala vetrozaštitne pojase mnogo više nego danas.
Da, pa to jeste državna zemlja, čak što više građevinski rejon, parcelu pored građevinskog rejona, opština je izdala Krivaji u zakup. Međutim, oni su koristili sve. I nije to problem što su oni koristili sve, bolje nego da raste korov. Ali je problem to što oni uzurpirali su, ponovo mora da kažem uzurpirali, čak i taj građevinski rejon i tih 2 metra puta i u stvari njive pored naselja, i to im je čak trebalo da bi uvećali prinose. Mislim, nije to jedino zemljište koje tako radi, ima tu više zemljišta. Recimo, uzorani su pašnjaci, su uzorani koji se ne prikazuju kao poljoprivredno zemljište, kao pašnjac, pa se uvećava prinos i tako dalje, ali ja u to ne ulazim. Tu treba neki drugi organ da se angažuju i da to rešavaju.
A koliko su bili sigurni da im ne možete ništa, ne vi, nego bilo ko, kada su prvi put preorali pojase, rekli su nije video njihov traktorista, bio je sumrak, pa je slučajno je to preorao, nema veze. Dakle, da. Vrlo neozbiljno objašnjenje koje svedoči o tome kakav je odnos prema bilo kome ko ima također tu neke interese. Druga vrsta, naravno, nego oni.
Ako neka firma ima podršku opštine i koja čak jednim delom i financira političke stranke u opštini, oni mogu da rade sve. Normalno da im neće niko ništa uraditi. A ja sam se drzno sam objavio, tu je najveći problem bio kako ja smijem da objavljam tako nešto kad su oni jaki i moćni, drže opštinu, ali to mene ne interesuje. Ja ne bio ekološki aktivista, ako bi samo ćutao i kad bi neko gazio celog života i gazio taj rad koji mi radimo, jer tu su radili i deca i penzioneri i mislim, znači oni su oni gaze sve nas, mi smo niko i ništa, pojedinci su neko i nešto i mogu da rade šta kao da smo u robovlasničkom društvu.
Vaš slučaj i slučaj Dragana Pečurice, pošto ste obojice ekološki aktivisti koje su tužili mnogo moćniji nego što ste vi, dakle moćniji je ono što se u Srbiji smatra moćnim, a i u čitavom svetu, dakle neko ko ima novca, ima uticaj, ima veze u političkim krugovima i evo obojica ste oslobođeni optužbi, što je sjajno i prosto, kako da vam kažem, malo ste onako svima koji razmišljaju na sličan način uneli neki optimizam.
Da, ali moramo reći to da nije bilo podrške ostalih ekoloških udruženja, mi vjerovatno ne bi ni uspeli. I ovo je primjer svim ekolozima koje gaze kao nas što su tužili da istraju, da se ne predaju, imat će podršku normalno i zajedno smo uvijek jači i možemo da se izborimo, jer ipak treba da dođe do svijesti ljudi da ekologija i zato život da se gdje nešto znači u ovom svijetu i treba da napreduje, jer inače će nas potrovati, podavit će nas, ugušćemo se, radije će se deca obolila, tako da mora da dođe sve do ljudi, da mi moramo da radimo to i da se borimo još žešće i još bolje i još brže.
Đuro, hvala vam mnogo i još jednom čestitam vam, a za nekoliko minuta čućemo i vašeg advokata Sretena Đorđevića, zato što je tu bilo vrlo interesantnih detalja na nekim od ovih 13 ročišta koje treba da čujemo. Hvala vam, Đuro.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 2.
Bio ovo Đuro Vavroš, predsjednik ekološkog udruženja Hrasti iz Krivaje.
Soy su caco, mami de callejón, con mi flow no pueden. bien duro y que grite y a ti lo que te gusta es que te sube y te excite. Dale suave mano y carita y yo sé lo que tú quieres es que tu parte lubrique para que bien duro y que grite. Ya está suelta, dame más. Y hace tu cuerpo vibrar y yo te quiero acariciar.
Đuru Vavruša sud je oslobodio krivice. Nije kriv zato što mu je kompanija Krivaja AD preorala vetrozaštitne pojase. Ako mislite da je tu sve logično i da nije bilo teško osloboditi ga krivice, jeste bilo teško. Advokat Sreten Đorđević je morao da upotrebi, pretpostavljam, mnogo svojih veština i znanja da bi za ovih 13 ročišta, koliko ih je bilo, uspeo da doprinese da sudija na kraju kaže nije kriv. Sretene, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Kako je bilo? Dakle, na izgled jednostavan slučaj. Preorali su vetrozaštitne pojase koje su sadili članovi udruženja Hrast i meštani Krivaje. Nisu imali pravo na to. Đuro Vavroš je rekao javno šta su uradili i oni su njega tužili i tražili godinu dana zatvora i da plati sve sudske troškove u visini od 760.000 dinara i bilo je u stvari dosta teško izboriti se da Đuro Vavroš ne bude na kraju stvarno žrtva.
Da, zaista kada se sad vratim par godina unazad i onako privatno razmišljamo o tom predmetu, zaista nije bilo lako, bilo je stresno, na momente mučno, ponekad zapanjujuće, ali kada kao advokat razmišljam o svemu tome, onda verujte mi, od samog starta sam imao utisak da je taj tužbeni zahtev i ta privatna krivična tužba te kompanije bila apsolutno neosnovana, tu nije bilo ni jednog jedinog elementa bilo kakvo izvršenja, bilo kakvog krivičnog dela. Međutim, kada se suočite sa činjenicom da nešto za što vam je klijent tužen nema elemente krivičnog dela, onda se zapravo veoma bojite ishoda čitavog postupka, jer zazirete od svakog ročišta i svakog pojedinačnog slučaja na samom pretresu. Jednostavno, Ne mogu da se otmem utisku da sam sve vreme zastupao, branio Đuru sa jednom ozbiljnom dozom bojazni, sumnjičavosti, nekih teških razmišljanja šta bi se na kraju moglo desiti. I ova presuda, moram biti iskren, zaista rađa nadu i poverenje u pravni sistem i u srpsko pravosuđe koje je ozbiljno poljuljano svim tim izveštajima Društva Srbija, Srbije, međunarodnih organizacija, Evropske komisije. Šta se zapravo ovde desilo? Ovde je jedna kompanija potpuno neosnovano podnela privatnu krivičnu tužbu protiv gospodina Vavroša. Verujem i oni znajući da je to potpuno neosnovano. Međutim, troškovi tog postupka, stalni pretresi, suđenja, stres koji okrivljeni u tom postupku preživljava mesecima ili godinama, to je samo po sebi dovoljno da izaziva jedan užasan pritisak na tog pojedinca, a u ovom konkretnom slučaju na istaknutog ekološkog aktivistu. I suština ovog predmeta zapravo je bio pritisak na gospodina Vavroša i sve njemu slične da se slučajno ne drznu i ne bave pitanjima zaštite životne sredine i ne budu uzbunjivači u situacijama kada je to neophodno, nego da se zavuku u svoje rupe, jele, ekološke i kancelarije i ne preduzimaju ništa. Srećom ovo se završilo dobro, nažalost ta presuda još nije pravosnažna, ali je sama činjenica da je doneta oslobađajuća presuda u kojoj je navedeno da ne postoje nikakvi osnovi niti bitna obeležja krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret. Sama ta presuda znači mnogo i Đuri i svim ekološkim aktivistima u Srbiji.
A kad kažete nije pravosnažna, da li nešto drastično može da se promeni?
Pa zašto da ne? S obzirom da je protiv ove presude dozvoljena žalba i da su privatni tužioci najavili žalbu, može da se desi da ona bude ukinuta, da ponovo bude vraćena na prvostepeni postupak ili da bude potvrđena u interesu odbrane i da zapravo ta presuda postane konačna i pravosnažna tako što će biti potvrđena prvostepena presuda kojom je on oslobođen svake odgovornosti.
Sredene, bilo je tu mnogo zanimljivih momenata tokom ovih 13 ročišta. U pitanju je vlasnik mađarski državljanin, pa je i tu se išlo na tako, na nešto što prosto je izgledalo kao predstava, kao pa i pritisak, pa i...
Da, bilo je nekih potpuno neverovatnih stvari i procesno, krivično procesno nezabeleženih stvari i u mojoj karijeri. Naprimer, zanimljivo je da je zakonski zastupnik te firme praktično se tokom davanja svog iskaza u svojstvu svedoka, pozivao na prava koja po zakonu pripadaju samo okrivljenom. On je, na primjer, odbijao da odgovara na pojedina pitanja, pozvao se i zahtevao prisustvo predstavnika diplomatsko-konzularnog osoblja Mađarske, radio sve ono što po zakonu o krivičnom postupku pripada zapravo okrivljenom, a ne oštećenom licu. I sud mu je zanimljivo, verovatno u nedoumici šta raditi u takvoj situaciji, omogućio ta prava, pa je jedan pretres otkazan. Na sledećem pretresu se pojavio predstavnik konzularnog osoblja tamo Mađarske ambasade. To je zaista bilo neverovatno. U suštini, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da je taj gospodin odbijao da odgovara na pitanja koja se tiču poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti te firme. A da pomenemo vašim slušalcima da je gospodin Vavroš okrivljen da je narušio poslovni kredibilitet i kreditnu sposobnost te firme, pa je na nama iz odbrane bilo da dokazujemo da li ta firma uopšte ima tu vrstu kredibiliteta i tu vrstu kreditne sposobnosti, što je predstavnik firme odbijao da odgovara na ta pitanja, čak odbijajući da odgovara na pitanje i o tome o svom ličnom profesionalnom ugledu i o tome da li je recimo osuđivan ranije i da li je uopšte ikada bio zakonski zastupnik te ili neke druge firme i tako dalje. Dakle, on se pozivao na prava okrivljenog u postupku, što znači da tu nisu bila čista posla.
A kako je sudija reagovala?
Mislim da je ta gospođa bila jako iznenađena i nespremna za tako nešto, ali eto šta ćete, mislim da je sve to na kraju dobro završeno. Mislim da je i takav nastup punomoćnika optužbe bio indikativan i za sud da shvati s kim ima posla i o čemu se radi. U svakom slučaju, mi smo izneli ozbiljnu sumnju u poslovni kredibilitet i kreditnu sposobnost te firme, nalazeći da ukoliko ta firma želi da zaštiti taj kredibilitet, ona mora dokazati da ga ima. A oni to nisu dokazali, između ostalog. To je samo jedan aspekt odbrane, a drugi je ovaj koji se tiče bitnih elemenata tog krivičnog dela, gde u radnjama gospodina Vavroša zaista nije postojao ni jedan jedini element bilo kakve odgovornosti.
A zašto to sve deluje, eto, vrlo logično? Jeste li vi očekivali da će ovoliko dugo da traje?
Da budem iskren, očekivao sam zato što sam od samog starta smatrao da ovaj postupak ima za cilj zastrašivanje Đure Vavroša i ekoloških aktivista Srbije. I da je zapravo optužba imala interes da ovo što više razvlači, da stavlja u izgled ogromne troškove postupka i da na taj način vrši pritisak na gospodina Vavroša. Međutim, gospodin Đuro Vavroš je takvog kova da na njega ne može niko da vrši pritisak.
Da, prošli put su mu ponudili pogodbu na pretposlednjem ročištu, da se on izvini, pa će oni na pola da dele troškove, naravno on nije pristao.
Naravno, ne bi on, on nije nevaspitan čovjek, on je vrlo kulturan i vaspitan i zna šta znači i koliko je časno izviniti se, ali u ovakvoj situaciji za to nije bilo nikakvog razloga ni osnova. Mislim da ovdje druga strana treba da se izvini građanima Srbije za nebrigu prema životnoj sredini, za nebrigu prema ovim vetrozaštitnim pojasevima, za jednostavno izlaganje ekoloških aktivista svojevrsnom progonu i zloupotrebi suda u svrhe pritiska na ekološke aktiviste.
Sretene, mislite li da Srbiji treba više advokata koji se bave ekološkim pravom? Je li došlo vreme da ima mnogo problema i da ima u stvari više ljudi koji su kao Đuro Vavroš i Dragan Pečurica, ima ih mnogo, pogotovo po lokalnim sredinama, onih koji pokušavaju da reše probleme, da urade nešto za svoju zajednicu, iako time staju na žulj nekome koji je mnogo moćniji i ima mnogo više para nego oni. Tako da, da li očekujete više procesa gde će biti potrebna znanja ekološkog prava?
U Srbiji ima jako malo ili sramotno malo mojih kolega i koleginica koje se bave pitanjima prava životne sredine. Do te mere da građani Srbije ne mogu ostvariti adekvatnu pravnu zaštitu od strane profesionalnih lica u parnicama, krivičnim postupcima, upravnim postupcima sa elementom prava zaštite životne sredine. Ja godinama apelujem na kolege da se angažuju u ovoj oblasti. Nažalost, odgovor nije dobar. Na seminarima, na obukama za predstavnike pravosuđa i advokature pojavljuje se zanemarljivo mali broj pravnika. Ne vidim da postoji interesovanje ni mladih pravnika. Ja sam o tome puno govorio, nažalost tu se ništa nije bitno promenilo. Problemi ekološke prirode su svuda po Srbiji, od Subotice do Prijepolja, do Stare planine, do, mislim, apsolutno je nemoguće da šačica pravnika koji se bave ekološkim pravom mogu sve to da pokriju i da profesionalno obavljaju svoj posao. Ne znam kako će to sve izgledati, ne znam kada će se dogoditi da se pravnici zainteresuju za oblast prava zaštite životne sredine, ali se nadam da će u dogledno vreme to da se desi.
A ili imate objašnjenje zašto nisu zainteresovani?
Zato što se radi o vrlo složenoj materiji, zato što to nije uobičajena materija u oblasti pravosuđa i advokature. Radi se o nebrojeno mnogo zakonskih i podzakonskih akata koji jednostavno podrazumevaju naporan rad radi upoznavanja i spoznaje čitave te materije. Sve je to vrlo strano i daleko od uobičajene advokature, tako da mislim da tu leži problem.
Ne znam da li da završimo nekako optimistično, ovo je problem. S druge strane, lepo je što imamo već dva poznata slučaja, dakle Dragan Pečurica i Đuro Vavroš, najpoznatiji slučajevi eto, koji su vođeni i obojica su oslobođeni krivice. To je ipak znak da borba nije uzaludna?
Ako ćemo da završimo u optimističnom duhu, onda ću vam reći da su ta dva slučaja i geografski veoma povezana i da su se dogodila gotovo u identično vreme i mislim da između ta dva slučaja postoji vrlo bliska veza, ali da su ishodi tih postupaka takvi da će na neki duži rok zagađivače odvratiti od sličnih postupaka protiv ekoloških aktivista.
Sretene, mnogo vam hvala.
Prijatno.
Bio ovo advokat Sreten Đorđević, 9 sati i 8 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
No cash. cash in the bank, you're no good at all. No diamonds in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank, you're no good at all.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. U Novom Sadu, u organizaciji Fondacije 021, održana je tribina Kada ćemo biti spremni da pravilno upravljamo otpadom. Između ostalog, rečeno je da je prema procenama Privredne komore Srbije naša zemlja u gubitku 50 miliona evra godišnje zbog neadekvatnog upravljanja otpadom. A ako se tome doda i industrijski otpad, nezvanične procene su oko 100 miliona evra. Dakle, na toj tribini učesnici su govorili o tome šta kod nas ne valja, šta se planira, šta bi trebalo uraditi. Ono što je činjenica, to je da treba dosta novca. Nemanja Erceg, pomoćnik pokrajinskog sekretara za sektor čistije proizvodnje, obnovljive izvore energije i održivi razvoj, rekao je da se polako uspostavlja sistem regionalnog upravljanja otpadom u Vojvodini i da će za to biti potrebno bar 5 narednih godina.
Regionalna deponija Subotica završava se. Očekujemo da će početkom sledeće godine ili u prvoj polovini sledeće godine početi i sa radom. Regionalna deponija Srem Mačva takođe u završnoj fazi i sledeće godine očekujemo i ishodovanje integrisane dozvole za njen rad. Kikinda, odnosno RCC Kikinda, koja već postoji od 2012. godine kao sanitarna deponija, ali ne još kao regionalna. Zatim tu nam je regionalna deponija Pančevo, koja je takođe finansirana kao i Srem Mačva i regionalna deponija Subotica iz fondova Europske unije. Takođe očekujemo u toku sledeće godine ishodovanje dozvole za rad deponije. Tu je Novi Sad kao, ajde kažemo, onako i najveći regionalni centar, gde u saradnji sa ministarstvom i gradom apliciramo za sredstva Europske unije i nadamo se da ćemo uspeti da do 2020. otpočnemo izgradnju i do 2022. ukoliko Europska unija podrži taj projekat, a svi nagoveštaji su da će podržati, izgradimo i regionalni centar Novi Sad. I tu je još ostao regionalni centar Inđija, koje je zbog nedostatka sredstava od strane ministarstva malo zastalo, ali u narednom periodu će se i rešiti model sa regionalnom deponijom u Inđiji, koja je, da kažemo, u nekoj 50% fazi izgrađenosti. Predviđeno je još na teritoriji Vojvodine izgradnja deponija u Vršcu, Zrenjaninu i Somboru. To je predviđeno nacionalnom strategijom, međutim, zbog nekih standarda koje Europska unija nameće u pogledu ekonomske opravdanosti, ta odluka će se malo preispitati. Postoje neki nagoveštaj da će eventualno još jedna regionalna deponija se izgraditi, a da će predviđene regionalne deponije u stvari biti veliki reciklažni centri sa transfer stanicom, gde će se, ajde da kažemo slučajno, samo onaj otpad koji je nemoguće reciklirati, odlagati na neku od postojećih sanitarnih deponija. Izgradnja ovih regionalnih deponija prati izgradnja transfer stanica koje se postavljaju u lokalnim samoupravama. Neke transfer stanice imaju reciklažna dvorišta, neke ne, u zavisnosti od ekonomske isplativosti. Tako da to prati i podizanje svesti kod građana, gde neke lokalne samouprave počinju pilot projekte sa primarnom selekcijom otpada u domaćinstvima, gde podeljuju kese za mešoviti komunalni otpad i za ambalažni otpad. Pomenut ću primjer projekta koji je pokrenula opština Bečej. To je u nekoj fazi razvoja i očekujemo da će sledeće godine to zaživeti. Naši građani imaju itekako visoku svest o otpadu, međutim ono što država, mi kao država nismo do sada ponudili građanima kako da odgovorno upravljaju otpadom, to jest kako u svojim domaćinstvima da razvrstavaju otpad.
Na tribini je govorio i Goran Čabradi, narodni poslanik i predsjednik Zelene stranke, inače magistar zaštite životne sredine, kome je uža specijalnost upravljanje otpadom. Goran Čabradi kaže da su građani spremni, ali sistem nije i da je svakako ovo oblast koja mnogo košta.
Postoji evidentno ogromna zainteresovanost javnosti i svesnost da su pitanja životne sredine, pa i upravljanja komunalnim otpadom, jako važna. To niste imali do pre neku godinu. Vrlo često mi kažemo, ma mi smo ovakvi, mi smo onakvi, građani nisu spremni, građani su spremni, sistem nije spreman da im da rešenje. Vi imate već nekoliko godina situaciju da ja sam pre 24 godine vodio jedan pilot projekat međunarodni koji je u 10 ili 15 gradova najvećih u Srbiji postavljao ona velika zvona za papir i staklo, smo ih tad postavljali. To je rađeno u koordinaciji s jednom velikom kompanijom evropskom koja je htela da podstakne reciklažu u celoj Srbiji. U tom momentu većina, znači političara, većina građana nije baš puno znala o tome šta znači reciklirati. U Srbiji, odnosno u ex-Jugoslaviji, imate istoriju prikupljanja papira, papir servisa, ovo ostalo nije postojalo. Međutim, imali smo situaciju da je odziv bio 90-ih, nenormalno veliki, da smo naravno imali par prevrnutih onih velikih zvona kontejnera, ali su Nemci koji su zajedno sa nama bili u tom projektu rekli, pa šta se vi nervirate, to je i u Nemačkoj par posto tih kontejnera se prevrne, neko to pretura, 90 i nešto posto ljudi je zainteresovan. Danas imate situaciju da javnost zna da nešto tu treba da se uradi. Govorim, javnost, znači svi mi, građani, mediji, znaju da je to važno, ali imate politiku koja nije pružila odgovarajući model. U razvijenijim zemljama modeli postoje, jako dobro se zna kako se može uraditi, preraditi otpad, kako se tehnološki smanjuje, minimizira, kako ćete sanirati deponiju. Ono što kod nas vrlo često se ne zna, ja moram da naglasim, je da to košta. Znači, nema tog Brisela, nema tog fonda koji će nama bespovratno dati sredstva. Imate primer deponije u Subotici. Tu je oko 70% sredstava nepovratno iz Brisela, 30% sredstava, nekih 5-6 miliona eura su morali da obezbede Subotičan ili naša vlada. Ali vi imate situaciju, ta deponija dogod bude živjela, tona otpada da se tamo odnese košta, da li 20, da li 30, da li 50 eura. To ćemo svi mi da plaćamo. Znači, nemamo čarobni štapić da napravimo i da to ne košta. Poenta je kako da mi kao organizovano društvo napravimo takav model koji je nama građanima najmanje skup ili najjeftiniji, da ne kažem, a da nam tehnološki obezbedi zaštitu čovekove, životne sredine, voda, zemlja, vazduh, da su zaštićeni, da nemamo ovakva rugla kakva imamo, nažalost, i u Novom Sadu. Svi ste svesni paljenja deponije. Nedavno imali smo to i u Beogradu. I poenta je, ja ne upirem prstom ni u koga i da kažem ti si kriv. Prosto postojalo je decenijski nehat prema problemima otpada. Postoji svesnost u društvu da to treba se reši. Sad je na svima nama da pritisnemo organe upravljanja i političare, da dobijemo odgovarajuće metode tako da smo mi kao građani zadovoljni, a s druge strane da podstaknemo reciklažnu industriju. Naravno, oni ljudi treba i da zarade i nije to sporno, ali da nađemo neki balans koji će nam obezbediti sve te efekte. Ja mislim da je to u stvari suštinski problem koji treba rešiti.
A imate vi neki konkretan predlog kao stranka koja se baš bavi tim pitanjem i simpatizeri očekuju,
da, imamo, mi smo
neka rešenja tipa divljih deponija ili odlaganja
otpada? Divlja deponija vas košta, nema tu šta. Znači, vi morate sankcionisati onog ko proizvodi divlje deponije i s druge strane da ih uklonite. prosto košta. Sanacija ove novosadske deponije treba izdvojiti, ja mislim, ili ima nekog iz javnog preduzeća u Novom Sadu, nema, da je to prostor neki bio je 20 i 4-5 hektara, mislim da se proširio još malo, znači 30 hektara, vi računajte 50 eura po kvadratnom metru je saniranje ove deponije. Mi kad budemo spremni kao novosađeni da kažemo, ok, ovo treba rešiti, sramota je da bude uz ovaj autoput 20 i nešto metara visoko đubrište, mi ćemo za to morati izdvojiti, eto, ako sam dobro izračunao, verovatno 15 miliona eura samo za sanaciju. Divlja deponija je isto tako. Imate podatak da postoji u Vojvodini, samo radio je fakultet nekih 3-4 hiljade, ja mislim, divljih deponija. To je prosto trošak koji treba uraditi, ali pre toga vi morate organizovati sistem da je, svi smo obuhvaćeni uslugom sakupljanja smeća i s druge strane da sankcionišemo jednog od nas to koji će napraviti negde nešto i da baci.
Bio ovo Goran Čabradi, narodni poslanik i predsednik Zelene stranke. Nastavit ćemo posle muzike priču o upravljanju otpadom u Vojvodini, ali to je priča koja se odnosi i na čitavu Srbiju.
I never mean to break your heart. No.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar slušamo kako su učesnici tribine u organizaciji Fondacije 021 u Novom Sadu, kada ćemo biti spremni da pravilno upravljamo otpadom, govorili. Čuli ste Nemanju Ercega, pomoćnika pokrajinskog sekretara za sektor čistije proizvodnje, obnovljive izvore energije i održivi razvoj, koji je rekao da se polako uspostavlja sistem regionalnog upravljanja otpadom u Vojvodini, ali da će za završetak svih tih poslova biti potrebno još narednih 5 godina. Čuli ste i Gorana Čabradije, narodnog poslanika i predsednika Zelene stranke, koji je govorio i o divljim deponijama i o sanitarnim deponijama i o tome koliko sve to košta. A Igor Jezdimirović, predsednik udruženja Inženjeri zaštite životne sredine, rekao je da Novosađani godišnje izdvajaju oko 2 miliona evra za zaštitu životne sredine putem ekotakse na računima informatike. Međutim, građani još ne vide bilo kakav efekat od tog ogromnog novca koji se godinama sakuplja. Osim što građani ne znaju kako se troši njihov novac koji su u obavezi da izdvajaju svakog meseca, donosioci odluka i nadležni sektor ne rade svoj posao. Umesto da se sankcionišu zagađivači, sanira se šteta i to neefikasno. Igor Jezdimirović.
Novosađani svake godine, ali svake godine od 95. godine, odvoje skoro 2 miliona eura po trenutnom kursu za zaštitu i unapređenje životne sredine. Svi koji plaćaju informatiku, uzmu informatiku, piše eko. Jedan dinar...
A te pare gde odu?
Pa upravo to kažem. Znači, te pare raspolaže Gradska uprava za životnu sredinu, koja pripada, ako se ja ne varam, Zelenoj stranci po koalicijnom dogovoru na lokalu. Tako da ste vi učesnik... Pa dobro, ali znači vi ste učesnik vlasti u Novom Sadu i upravo vi raspolažete kao uprava, to jest vaši ljudi koji su na čelu te uprave, sa tih 2 miliona. Okvirno. Sad kurs se menjao, ali ono što je bitno jeste da svaki Novosađanin vrlo dobro plaća 1 dinar po metru kvadratnog stambenog prostora mesečno, plus svaki preduzetnik, privrednik u Srbiji, pardon, u Novom Sadu, 3 dinara po metru kvadratnom mesečno za istu tu ekološku taksu. Gde ona odlazi? Kad bi uradili analizu toga, gde se troši? Jedan deo su dodatne subvencije za javno komunalno preduzeće Zelenilo, gde imate situaciju da, recimo, zaštita i očuvanje zelenila na trgu Marije Trandafil, tu u blizini, koštalo je Novi Sad 1,5 miliona prošle godine. Po projektu koji su predali gradskoj upravi, gradska uprava odobrila, oni to realizovali. Drugi deo odlazi, kao što je gospodin Čabradi pomenuo, na uklanjanje divljih deponija. Apsolutno se slažem da to treba da se radi, samo se ne slažem s time da to treba svi građani da plate. S obzirom na broj komunalnih policajaca, s obzirom na broj komunalne inspekcije koja je dužna da utvrdi ko je ostavio otpad, i to može da se uradi, jer to radi u razvijenim zemljama, i onda da taj otpad i u to uklanjanje naplati onome ko je to ostavio. Ono što se isto dešava da veliki broj ljudi koji hoće da kabasti otpad prikupi, nema mogućnost za to. I tu se apsolutno slažem da nedostaje infrastrukture. Vi danas kada radite renoviranje u vašem stanu i pozovete gradsku čistoću, treba mi kontejner od 5 kubnih metara, za sutra. Kaže, ne može, mi imamo slobodno za mesec dana, ili imamo ukupno 4 do 5 kontejnera velikih koji kruže, čak i kad hoćete dodatno da platite, vi nemate dovoljno kontejnera, a grad Novi Sad, Novosađani, bez subvencija koje redovno idu gradskim čistoći, odvajaju 2 miliona eura svake godine za unapređenje i zaštitu životne sredine. Pritom, ako hoćemo da sagledamo gde je problem, problem je u dve stvari u zemlji Srbiji. Prva stvar jeste što nismo svesni koliko zaštite životne sredine utiče na zdravlje svih nas. Ja ne verujem da postoji neko ko bi sada odustao od toga da da bilo koju sumu novca koju može sebi da priušti, a da zna da se neće razboliti tokom ove zime. Životna sredina, zagađenje u životnoj sredini direktno utiče na zdravlje svih nas. Deponija koja je gorela u Novom Sadu utiče na zdravlje svih nas. Smrad koji se osjeća utiče na zdravlje svih nas. Pogledajte ili raspitajte s ljudima koji su imali disajne probleme, da li su tih dana imali veće probleme. Da ne ulazim uopšte u to kako smo se kao grad prezentovali prvog dana egzita kada vam je grad bio u oblaku jednog zagađenja i dima. Ko će da plati tim ljudima trošak lečenja koji su na klisi, koji svakodnevno trpe zagađenja, a koje iznosi i kreće se brzinom od 1 kg po stanovniku Novog Sada, ali dnevno. Kada na regionalnom nivou donesu svi još ostalo svoje đubre, onda možete zamisliti koji će to biti problem. Drugi problem, pored toga što nismo svesni koliko životna sredina, tačnije zagađenje životne sredine, utiče na naše zdravlje i zašto to nije neki prioritet političara, jeste zato što to nisu aktuelne teme i ne postoji jasna i direktna odgovornost. Tu se apsolutno ne slažem s time da smo svi odgovorni. Odgovoran je onaj ko je na čelu sistema i ko je dozvolio da se taj sistem ne uspostavi. A odgovorni smo mi zato što nismo u predizbornim kampanjama tražili jasno izjašnjavanje, jasne politike, jasne ciljeve svake političke stranke šta će da uradi po određenom pitanju. A ovom pitanju regionalne deponije u Novom Sadu. Vi imate situaciju kada pričamo da treba da se nađe najadekvatniji i najjeftiniji način za sugrađane kako da se upravlja otpadom. U Beogradu imate situaciju da je to ušlo se u javno-privatno partnerstvo. Da li mislite da je to stvarno nešto što je najadekvatnije i najbolje? Vinča je mnogo veća od Novog Sada, kao deponija, koja je gorela duže. Novi Sad ima tu sreću, malo je goruckalo. To ćemo vidjeti, znaš, kako se i čime se zatrpalo, pa eto, ne javlja se toliko mnogo, pa nije neka aktuelna tema, ali vidimo da se širi ta svest. Javno-privatno partnerstvo će pokazati samo jedno, a to jeste da trenutno postojanje javnih komunalnih preduzeća nije efikasno. Nivo sredstava koje mi plaćamo je već na onom nivou koji je negde u Evropi, plus ako dodamo ovaj naš samodoprinos nikad pitan i zašto, ali eto, 95. postoji, nije tačno da nosioci ne odvajaju. Odvajaju i novca i sredstava, imaju svest, ali jednostavno još nisu uspeli da povežu svoje zdravlje sa upravljanjem otpadom i generalno životnom sredinom i da izvrše dovoljno jak pritisak na donosioce odluka da se to reši. Po prognozama koje su usvojene od strane Skupštine grada Novog Sada, regionalna deponija, grad Novi Sad, treba da košta oko 4 miliona eura, tačnije, to je pripremanje javno-komunalnog preduzeća Čistoće da učestvuje u regionalnom sistemu upravljanja otpadom. Izgradnja regionalne deponije bi trebalo da košta nekih dodatnih 14 miliona, ali je jako upitno kako će ta struktura vlasnička da izgleda. Da li će to biti vlasništvo grada Novog Sada ili regionalni ili nekog drugog, pošto u regionu učestvuju i ostale opštine: Bačka Palanka, Vrbas, Srbobran, Temerin, Žabalj, Beočin. I onda se postavlja pitanje ko treba da da ta sredstva. I ako taj ko bude dao sredstva bude javno-privatno partnerstvo, siguran sam da će taj sistem biti efikasan, ali nisam siguran da će biti jeftin za Novosađane. I sigurno ono što se dešava u Evropi se pokazalo da takvi prirodni monopoli se sve više pokušavaju vratiti u javno vlasništvo uz ozbiljno pozivanje na odgovornost donosioca odluka. Mi danas u 2017. godini u Srbiji prvo pričamo o najosnovnijem nivou upravljanja otpadom unutar celog sistema, to se zove deponovanje. Znači, mi smo bilo da počnemo na tom nivou sada se bavimo jako daleko od onoga što bi trebalo da bude u samoj hijerarhiji upravljanja otpada prioritet, a to jeste da sprečimo uopšte nastanak otpada. Možda pre 25 godina nismo imali problem ni sa čim nego sa papirom, naravno zato što je sva ambalaža koju smo mi mogli da vidimo ili većina te ambalaže bila staklena i pritom povratna. Znači, nije vam padalo napad, nije postojalo to đubre. To je taj prvi nivo koji smo mi apsolutno zanemarili i sada zarad jeftinijeg ili boljeg i bržeg profita kompanija doveli do toga da imamo tone i staklene nepovratne ambalaže i plastične ambalaže s kojim ne znamo šta ćemo, a pritom kao društvo, pre svega kao donosioci odluka i sistem, nismo uspeli da evaluiramo na taj nivo u organizaciji da to pokupimo. Nego smo došli na nivo na kome je jedna najobičnija maca koju svi imamo u kući, to jeste kada obavi nuždu u prirodi, uzme i proba malo da zemlju zatrpa. To je sistem trenutno upravljanja otpada koji mi imamo u Srbiji. Kada gledamo hijerarhiju, ako ne uspemo da minimaliziramo nastanak samog otpada, mi onda treba da uđemo u fazu koja je ponovna upotreba tog otpada. To je ono kad naše bakije uzmu onu teglu koju su iskoristili i kupili u prodavnici, pa nešto pripreme od zimnice i vrate u tu istu teglu, nisu kupili novu teglu. To je bio drugi korak. Treći korak je reciklaža, a četvrti korak je od svega onoga što nismo pre toga odradili da probamo da izvučemo energetsku, da kažemo, korist ili iz te materije da pretvorimo energiju. To je ovo zašto trenutno imamo u fabrikama cementa dozvole da spaljuju otpad kao alternativno gorivo. A četvrti i peti korak, tek onda dolazimo na ovo što mi danas pričamo, to su deponije. U našim deponijama, mogu samo da vam kažem da je to dogovorno mesto gde ćemo mi svi da bacimo otpad, u najvećem slučaju bez bilo kakvog tretmana. Ili ako postoje neki pokušaj reciklažnih stanica da će da izvuku nešto što mogu, a to je ovako nešto što bi trebalo otići i videti, jer ljudi uglavnom ručno to izvlače, a onda odete u Sloveniju i ovaj kaže, pa mi bi da se pohvalimo da je ovu, recimo, stanicu za odvajanje metala projektovao inženjer iz Srbije, a vi pitate, pa zašto kod nas nije? Pa nisu baš razumeli njegove ideje koje on teo da vam tu prikaže.
Bio ovo Igor Jezdimirović, predsednik Udruženja inženjeri zaštite životne sredine, koji je između ostalih govorio na tribini kada ćemo biti spremni da pravilno upravljamo otpadom, koja je održana u Novom Sadu u organizaciji Fondacije 021.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice.
Još danas traje treći BGVG festival, festival miroljubivog načina života ispred tržnog centra Ušće. Festival organizuje udruženje Sloboda za životinje. Miroljubivi način života podrazumeva ishranu proizvodima biljnog porekla, odevanje odećom od prirodnih i veštačkih materijala koji su dobijeni bez nasilja nad životinjama, korišćenje kozmetičkih proizvoda koji nisu testirani na životinjama, miroljubivu organsku poljoprivredu i gazdinstva, razvrstavanje otpada radi stvaranja komposta i reciklaže, korišćenje obnovljivih izvora energije i promovisanje osnovnih prava za životinje, slobodan život u skladu sa svojom vrstom i životnim staništem. Na BGVG festivalu biće ponuđeno i oko 20 lepih i zdravih maca spremnih za udomljavanje. Sve mace su prošle veterinarski pregled, odnegovane su, razigrane i socijalizovane. Njihovi udomitelji dobit će potpuno zdravog, lepo vaspitanog ljubimca sa navikama neophodnim za život u stanu. L'Appetit Mrnjavu staratelji su grupa ljubitelja životinja koji se predano i savesno bave problemom napuštenih i odbačenih domaćih mačaka u Beogradu. Neki od njih imaju volonterski staž od čak 15 godina. Mrnjavu staratelji su ličnim angažovanjem svako u svom delu grada izlečili i sterilisali skoro 2000 uličnih mačaka, a za mnoge su pronašli i siguran stalni dom. I poruka za vas od udruženja L'Appetit Mrnjavu, ljubitelji mačaka i svi koji ćete to tek postati, svratite na BGVG festival, pronađite i udomite macu svog života i tako unesite iskricu radosti u svoj dom. Ulaz je slobodan, ali će posetioci imati priliku da prilože donaciju za dobrobit mačaka bez doma. Dakle, BGVG festival, treći po redu i danas ispred tržnog centra Ušća.
che si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami il mondo sembra aprirsi e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Muovi, stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee, dall'odore dei campi al risveglio della terra. Il vento è una carezza nel respiro, è come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na 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 na.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U težak januar bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine ruke. Travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke, da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše u blagu ljetnoj sjeni. Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubav i kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Gdje odlaze sati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.
Ono što se upravo dešava u Sibiru i Grenlandu je na samoj granici naučne fantastike. Hiljadugodišnji led permafrosta u sibirskim prostranstvima se topi, baš kao i glečeri na Grenlandu. A to oslobađa drevne viruse, bakterije, biljke, pa čak i životinje koje su hiljadama godina bile zamrznute. Još 2012. godine naučnici su uspeli da uzgoje biljku iz semena starog 32.000 godina koje su pronašli u sibirskoj tundri. Prošle godine naučnici su pronašli 700 godina staro jaje u jezeru Minnesota, dok je drugi tim oživeo mahovinu sa Antarktika iz vremena kralja Artura. Ali sve to ništa u poređenju sa bakterijama. Najstarija je oživela posle 8 miliona godina mirovanja. Nemojte da se sekirate, uglavnom su bezazlene. To nam otvara razne mogućnosti. Po prvi put biolozi mogu da istražuju žive organizme iz potpuno drugih era, što će omogućiti da shvatimo kako se tačno odvijala evolucija određenih bakterija ili biljaka tokom hiljada godina naše istorije. Zapravo, uz pomoć evolutivne vremenske mašine moći ćemo da otkrijemo pojedine gene zaslužne za određene promene, a to je veoma značajno, smatraju naučnici. I sve to moglo bi da nam pomogne i da veštačkim putem na zemlji ponovo proširimo diverzitet biljnog i životinskog sveta u slučaju neke veće apokalipse. A naučnici kažu da je priroda i sama osmislila takav mehanizam. Tokom ledenih doba povećava se rezervoar semena, jaja, biljaka i mikroba, dok su uslovi života teški. Kada dolazi do otopljavanja, prirodna kriobanka ponovo aktivira izgubljene gene, ponovo šireći život. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, playing got wings, coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down.